Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Saúdos, orelludos, desde o estudio de Radio Filispín. Eu son Pepe Cuña e encárgome da selección musical, dos comentarios e do descontrol técnico da versión radiofónica de Ábrete de Orellas. Comeza unha hora de músicas varias coas que repasar algúns dos concertos da semana, novidades discográficas ou que nos cadre para demostrar que a música está por riba de estilos. O máis que a música, a paixón por ela, que é o que intentamos contaxiar semana a semana desde o estudio de Radio Filispín, pero para toda a rede galega de radios libres e comunitarias. Tamén para Radio Redondela, Radio Negreira e o podcast de Pontevedra Viva. E sempre tedes desde abreteorellas.com a vosa disposición cada programa que gravamos de Ábrete de Orellas. Rosa Parks, unha das seis mulleres que inspiran o último traballo dos Sun Ra. Manuel Gutiérrez Iglesias no piano, Xacobe Martínez Antelo no baixo e Lar Legido nas percusións. Sun Ra, como é habitual durante o ano, pois pasa varios domingos como a banda de luxo residente na Casa das Crechas, en Compostela. Así que o domingo, ás 8 da tarde, se andades por Compostela, tedes unha cita con Sun Ra, o noso power trio de jazz por excelencia. Abrimos con Sun Ra esta edición de Aberto de Orellas e destacamos, salientamos o concerto internacional que ten lugar na Galiza esta semana, Vendres 13, no Playa Club da Coruña. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich. Is he rich like me? Has he taken
any time to show
you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. Pois de seguro recoñecestes este Time of the Season, a canción que pechaba o maravilloso álbum Odyssey and Oracle, dos zombies, en 1968. Pouco despois de sacar este disco, pois a banda desapareceu, desfíxose. Volveu hai uns anos, da formación orixinal temos o vocalista Colin Blunstone e o teclista Rod Argent, que era o autor desta fermosísima canción, ese Time of the Season.
Seguimos en Aperto de Orellas. Bueno, por cierto, este concierto en O Playa Club o Benres 13, a eso las 11 de la noche. Así que te da tiempo a ir a otros dos conciertos que íbamos recomendar. Pero como estamos con conciertos de artistas, digamos que de fuera, pues íbamos a escuchar una banda que nos visita nuevamente. Nesta vez en dúas datas. Van a estar o xoves 12 na fábrica de chocolate de Vigo e o venres 13 na sala Malatesta de Compostela. Dende Madrid chega a cumbia combativa de Tremenda Jauría.
Dormimos juntas cuando las noches asustan y la mañana pesa más. Somos ese puente por el que cruzar cuando las aguas vienen maldad. Ah, no le tememos a la oscuridad. Ah, porque aprendimos juntas a brillar. Ah, si no buscan no van a encontrar. Ah, porque aprendimos juntas a brillar. Me gusta cuando nos mandamos WhatsApp y nos contamos qué nos pasa, pero me gusta mucho más cuando podemos vernos sin tener que hacer un doodle pa' quedar. Quiero que tramemos cómo hacernos viejas en esta mierda de ciudad que no puedo imaginar. Si nos tengo cerca cuando me quedo sin aire y la vuelvo a liar.
Gustábamos de fuerte y ahora dolores de muelas, tanto contar batallitas que nos creímos la guerra. Muchas decisiones malas y algunas buenas, pero seguimos la brecha defendiendo la trinchera.
La vida dispara salvaje y no da tregua. Una vez te mata, el resto deja huella.
Parecía oscuro andando solo en el alambre, pero brillando juntas se ilumina el baile.
Tú sí que sabes que a pasos de caracol te cruzan los barrizales. Prima mía, como chanas hasta antes del café. Sonríes a la mañana. No va de vivir, va de jugarse la vida. Va de caminar por encima de las vías. Mientras esperamos a ese tren que no llega, hacemos del andén nuestra madriguera.
Dormimos juntas cuando la noche se asusta y la mañana pesa más. Somos ese puente por el que cruzar cuando las aguas vienen maldad. La vida dispara salvaje y no da tregua. Mientras esperamos a ese tren que no llega. Ah, no le tememos a la oscuridad. Ah, porque aprendimos juntas a brillar.
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Arroleia nena, arroleina ve. Arroleia nena, por eu quero ver. Arroleia nena, por eu quero ver. Non quere dormir, o que lle farei? A miña pequena eu arrolarei. Durme, durme, durme. fermosa non quere dormir. Pecha os olliños, se volvió a abrir. Pecha os olliños, se volvió a abrir.
Nena, una de las canciones de Contrapunto, o segundo disco de Tan Xugueiras que estamos empezando a escoitar desde que nos lo fixeron chegar ao Culturgal e tamén en datas anteriores cando, bueno, pues recibimos un par de adiantos a xeito de videoclip. Olaya Maneiro, Aida Tarrío e Sabela Maneiro, acompañadas, apoyadas por Isaac Palacín nas percusións. En esta canción, en concreto, esta Miña Nena, contaban tamén con co contrabaixo de José Manuel Díaz. Todo un luxo estas colaboracións e este disco valente das Tan Xugueiras, que teñen data esta semana. Están o 14, sábado 14, no Auditorio Municipal de Burela, repasando cancións do seu primeiro disco e deste segundo, un traballo arriscado, porque las mesmas nun segundo disco encárganse de todas as cancións só con voces e percusión, pero vaya xogo de voces. Como xogo de voces, é o que se vai ver tamén o Benres 13 no Teatro Colón da Coruña.
Volta onde a pedra viu medra, onde as rúas estreitan, onde os bares non fechan. altro momento, voltaremos vernos como vemento, voltaremos vernos por fuera y por dentro, voltaremos vernos en silencio con respecto. Sin pretensiones, en silencio.
Cancións de Wadi Galego cobran vida nova neste disco que se chama Immersion, que está cheo de cancións revisitadas e de colaboracións, como esta chea de vida, que aquí cobra novo título tamén, En silencio con respecto, acompañada polo coro Sisters in the House, que van a estar con ela este Benres 13 no Teatro Colón da Coruña. Así que unha ocasión magnífica para ver a Wadi Galego acompañada de artistas que participaron neste Immersion, sen dúbida un dos discos do ano e tamén probablemente da música popular na Galiza. Wadi Galego no Colón, e o día seguinte, o sábado 14, Óscar Fojo estará na Xentalla do Pichel en Compostela presentando, bueno, dando o segundo concerto da xira deste De Ventos e Lúas, que tamén comentamos, o igual que disco de Wadi Galego, en abretedorellas.com.
Boa, son Óscar Foxo e quería mandar un saudiño para benizar ao Ábrete de Orellas na súa versión radiofónica que chega aos 300 programas. Esperemos que sexan moitos máis. E nada máis, un saudiño e saúde.
Irei ata o fondo do mar. Non vou escoller o ceo, pero teño que inventarte para así poder matarte. Ese fago por buscarte algo, dime que me aparte, que te deixe respirar. Pola sombra dunha sombra do ciclón máis escuro e sen razón, roto morto entre as cinzas do billete que me leva a outra estación. Como podo aguanto todo, ar nun pulmón outro sopra no timón. Sempre esperto no abismo onde cada día nace e morre o sol. Ondas do mar sen parar, vou nadando a lume lento, pero queima cada instante, xa non sei como é aparte. Cada hora, cada tarde, cada luns e cada martes, vexo tempo naufragar. Na busca do tesouro atoparei, voando vento outra vez. Imperfectos de verbos en emerger, cantaré canciones a coro, costoráis cada mente. Soterrando cuno lodo, más profundo cada vez. Thank you.
van deixándose ver. Cantarei cancións a coro cos corais cada mente. Soterrando cuno lodo.
Moi boas, orelludos e orelludas. Son Ico, do Sonoro Machine, e quería mandarvos unha apertaza enorme e felicitarvos por eses 300 programazos. Graciñas, graciñas, graciñas.
abretedeorellas@gmail.com.
Se queres xogar coa chave, dañas aspas co peso, ponlle toda a túa atención.
E non deixes de xirar, e non deixes de xirar.
Fago o camiño como trompo no San Martiño. Fago o camiño que non deixo de xirar. Fago o camiño como trompo no San Martiño. Fago o camiño e non deixo de xirar.
Trouxen hoxe dous paus para divertirnos. Lanza o aire a billarda, dalle forte co palán. Máis tarde poderíamos marchar coas bicis. Temos camiño da bondo e diante todos serán.
E non deixes de xirar, e non deixes de xirar.
Fago o camiño como trompo no San Martiño. Fago o camiño e non deixo de xirar. Fago o camiño como trompo no San Martiño. Fago o camiño e non deixo de xirar. Fago o camiño como trompo no San Martiño. Fago o camiño e non deixo de xirar. Fago o camiño como trompo no San Martiño.
Aí estaba Ico na voz, acompañado de Manuel Sío, unha composición do propio Ico, do Sonoro Machine, para o novo disco de María Fumasa, O Veleiro Verde, adicado ao Rainbow Warrior, o barco de Greenpeace por excelencia. Guitarra eléctrica, pues está Sergio Tanus, en acústica Magín Blanco, en acordeón Santi Cribeiro, en la batería Mauricio Caruso, en los saxos Pablo Sés, Yolanda Fontán y Rubén Porto, en trompeta Moisés Lorenzo. Un luxo de banda a que trae sempre María Fumasa e unha locomotora que é Rui, o afillado de Uxía. Discos realmente fermosos que a verdade que espertan a envexa de que non tivemos na nosa infancia discos tan maravillosos en galego e con estes valores e con esta calidade. E outro disco fermoso dedicado pois ao mundo dos cativos e da infancia tamén sae para este Nadal. O colo das palabras, unha graíña de semente. Libro disco ilustrado por Leandro Lamas e poemas de Antón Cortizas e as súas fillas, musicados por diferentes artistas do país e tamén do país irmán.
Para dormir especha un ollo, para soñar especha os dos, que cos teus ollos abertos, cando é noite ainda vai sol. Os ollos da miña nena non son ollos que son luas, por iso é que no ceo non hai unha, senón dúas. Durme, durme, miña nena, no colo da miña voz. Pecha modo a túa ollada, pra non acordar o sol. Cuando te acoches no sono, habemos dar un paseo. Levareite no meu colo polos carreiros do ceo. Ea, ea, dorme a lúa, ea, ea, dorme o sol. Ea, ea, as estrelas amainaron o seu son. Agora que estás dormindo, cumprirei co prometido. Iremos a fin do vento nun abrazo de agarimo. Durme, durme, miña nena, no colo da miña. Pecha modo a túa ollada, pra non acordar o sol. Pecha modo a túa ollada, pra non acordar o sol.
Ola, son Uxía e quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soen as ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.
Uxía era encargada xunto con Sergio Tanus de musicar ese poema Ollos,
de Antón Cortizas e incluílo neste libro disco que se chama O Colo das Palabras, unha graíña de semente, porque a recadación deste disco vai para Semente Trasancos, a Escola de Ensino Galego. Óscar Fojo, Xurxo Souto, Sofía Espiñeira, Silvia Fojo, Xoán Padín, Tan Xugueiras, Guadi Galego, Manolo Bacallao, Caxiade, Joao Afonso e a mencionada Uxía, ademais de Se Orquestra Fantasma, están neste disco que realmente fermosamente ilustrado, poemas fermosísimos tamén, e, por insistir, fermosa a nómina de artistas que participan. Máis novidades, agora un libro que ven acompañado dun CD compilatorio. Tras Guadi Galego pola beira da canción, chega o segundo volume desta colección sobre artistas, sobre músicas, sobre feitos musicais no país que fai Edicións Embora desde Ferrol. Magín Blanco, O Camiño da Luz, escrito por Carlos Rego. Inclúe un CD compilatorio que repasa a trayectoria de Magín Blanco. En esta edición de Ábrete Orellas, pues quisiera escoitar a canción que para min, o detonante probable da última parte da carreira de Magín Blanco, máis enfocada ao público infantil ou familiar, como se queira dicir. En 2006, Magín regresaba tras unha etapa de silencio tras o seu grupo La Rosa e con Gloria Van Ersen de Vainica Doble grababa unha canción que se chama Vuela Palomita. Magín Blanco en 2006.
De menos que cada día sueño con volverla a ver. Dile que sin su amor se va a romper mi corazón. Dile que sin su amor se va a pares nunca de volar. Dile que el invierno se va a hacer eterno si ella no está. Vuela, 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 palomita, y dile todo lo que siento, que amo su sonrisa y que pienso en ella cada momento. Dile sin su amor se va a romper mi corazón. Dile que sin su amor se va a romper mi corazón. La,
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical.
Ábrete de Orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de Orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de Orellas. Morra o conto, unha letra inspirada no poemario de Andrea Núñez, Todas as mulleres que fun. E a letra é de Andrea Porto, a baixista de A Banda da Loba. Estela Rodríguez no violín, Inés Mirás, nesta canción tocaba o Han, facía guitarras e coros, Marcela Porto na batería e nas percusións e Xiana Lastra na voz. Novo disco, segundo disco, un salto de calidade na fábrica de luz. Segundo disco, dicía, de A Banda da Loba, de cuxa presentación ao vivo. Falaremos en Ábrete de Orellas, porque aínda queda semanas para escoitar cancións deste álbum, como tamén do álbum de debut de Marcelo Dobode, Turocua. Música.
Outro que me dá diñeiro, outro que me desenjana. Ese é o amor verdadeiro, ese é o amor verdadeiro, que me mira e non me fala. Coste uns olliños bonitos, podo saber o que pasa. Hay que botar vos patacas, hay que botar vos patacas, hay que botar vos verdura, a lo que no quiere ver, vale vos a levadura, vale vos a levadura, vale vos a levadura. Por tu jale, ha de botar a un damine para poder enamorar, para poder enamorar, para poder enamorar.
Primordiais, Marcelo Dobode lánzase en solitario, o non tan en solitario, porque ten unha banda realmente tremenda. Na batería está Félix Rodríguez, na guitarra Mon Orencio, e no baixo guitarra, teclados, percusión e coros, Adrián Saavedra. O propio Marcelo encárgase da voz, dos coros e das percusións tradicionais. Un P, como podes observar, un P no tradicional e outro P está subido pois en todas as músicas modernas, o rock, o jazz, o blues, incluso tamén toques de reggae, como había en esta canción, que se chamaba O Amor Verdadeiro. Estamos rematando xa Ábrete de Orellas. Así que solicitarnos para a vindeira edición da Aberto de Orellas Radiofónica para que nos sigades nas redes sociais e para vernos nos concertos. Espero que disfrutarades coas orellas ben abertas. Saúdos de Pepe Cuya a todas as emisoras. Quedades con Dani Flaco, o seu último disco, o último disco deste cantautor de L'Hospitalet de Llobregat que nos mandou Al Alimón, un disco cheo de colaboracións. E aquí vamos escoitar hoxe e a que ten con M Clan. Saúdos orelludos.
Cuando fue la última vez que utilizaste el corazón, la luna se va a poner dentro del salón, suena Chelsea Hotel, es nuestra canción. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu pasión? Me abrazas pensando pensando en él, crujes de dolor, tiemblas de placer, oh, sudas tu error. Me dices, llama un taxi, que no me quedo a dormir, intentando sonreír, mientras murmuras un qué. Quieres subir de ti, quieres subir.